Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Ovo je emisija Kulturni krugovi, ja sam Sonja Milovanović. U magazinskom delu Kulturnih krugova danas govorimo između ostalog o filmu Uglješa Šajtinac i tri priče, gostovanju argentinske književnice Luise Valenzuele na Proza Festu. Slušamo kako je osmišljena tribina čitanje kazališta Dubravke Đurić u Zagrebačkom kazalištu mladih, a govorimo i o nastupu muzičara Andrea Belfija u Novom Sadu. Naš temat danas, Gutenbergov odgovor, u celini posvećujemo pesniku i kulturnom misionaru, možemo tako reći, Raši Livadi. Ove godine 10 godina od njegove smrti. Prijatelji su ga opisivali rečima kao što su pokretač, misionar, vrstan kazivač, prijatelj, živa knjiga poezije. I pre 10 godina kada je napustio ovaj svet, a tako ga se sećaju i danas, i mi ćemo čuti neke od njegovih prijatelja i poznanika, dakle u našem tematu Gutenbergov odgovor. Ja vas pozivam da ostanete sa nama do 16:55.
Well, when the moon goes down in the valley of time, oh, my love, when the sun bids you to shine, oh, Lordy, when every star in the heaven disappears, when the moon goes down in the valley of time, oh, my love. Well, I came to Jesus as I was, my Lord, weary, weary, and sad, well, I found in Him rest and play, when brothers and He had laid, and made me glad. But when the moon goes down the valley of time, oh my Lord, oh when the sun refused to shine, oh Lord, Lordy, when every star in the heaven disappeared, when the moon goes down in the valley of time,
when the moon goes down the valley of time, good Lord, and in the sun refuses to shine, good Lord, and when every star from the skies disappears, when the moon goes down in the valley of time, good Lord.
Oh, when the moon goes down the valley of time, well, when the sun refused to shine, Lordy, when every star in the heaven disappears, when the moon goes down in the valley of time.
Sinoć je u bioskopskoj sali Doma kulture Studentski grad prikazan film Uglješa Šajtinac i tri priče reditelja Boška Milosavljevića. Ovaj srednjometražni film portret je pisca koji je autor mnogih romana, drama, ali i pesama. O kakvom je filmu reč slušamo u prilogu koleginice Ane Vučković.
Početkom godine film Uglješa Šajtinac i tri priče prikazan je premijerno Jugoslovenskoj kinoteci, a sinoć je publika imala još jednu priliku da upozna ovog pisca, ako to već nije učinila do sad, čitajući njegove nagrađene romane, kao što su Vokon, Sasvim skromni darovi ili Banatorium, romani za decu Vetruškina, Ledina i Čarna i Nesvet, ili gledajući predstave po njegovim komadima, među kojima su Rekviziter, Pravo na Rusa, Banat ili Huddersfield, koji je dobio i svoju filmsku verziju. O književnosti Uglješe Šajtinca u filmu Uglješa Šajtinac i tri priče govore njegove kolege, pisci i kritičari, saradnici i prijatelji, među kojima su dramaturg Miloš Krečković, glumci Slobodan Ćustić, Milutin Milošević, Suzana Lukić, ali najvažnije o sebi i porivu da stvara govori sam Šajtinac. O tome zašto je odlučio da snimi film baš o Šajtincu govori reditelj Boško Milosavljević.
Ja sam Uglješu upoznao pre nekih 11-12 godina i mnogo mi se dopalo to što je taj čovjek govorio tada u vrlo neformalnim kafanskim uslovima. Pre toga sam gledao Huddersfield, prvo film pa onda predstavu. Zapravo zapanio sam se jer je taj čovjek uspevao u razgovoru da postigne ono što sam ja doživeo kada sam gledao film. Hoću da kažem, lekovit je razgovor s njim. To je darovit, neobičan, inspirativan čovjek. Kako dakle, kada je pisana reč u pitanju, tako i kad je usmena reč u pitanju. Kada smo završavali u stvari ovaj pretposlednji film o Rakitinu, o tom ruskom reditelju, uveli smo neku praksu posljednjih godina da kako završavamo jedan, tako ulazimo u drugi ovaj spektakularni projekat. I ja sam pomislio u trenutku, budući da mi je producent Milan Kićevac, moj producent iz Budimpešte, dao potpuno odrešene ruke, ja sam pomislio da bi mogli da uradimo nekoliko kraćih filmova o ljudima koji su živi, zdravi, hvala Bogu, tu. Međutim, ispalo je zbog onoga što je neumitnost postojanja ovde da ćemo ipak morati da se fokusiramo na jednu osobu i ja sam odlučio da to bude Uglješa. I onda je postojao mali problem, budući da je on skroman čovjek, da ga ubedimo da tako nešto radimo. Jer se ovakvi filmovi, opet to je konvencija, rade kad je neko Gaga Niković ili Bata Živinović ili Seka Sabljić ili prosto kad su ljudi stariji. Ali ja sam osjećao da poznajem dovoljno Uglješinog rada, a imao sam priliku, kažem, mnogo puta s njim da razgovaram, da se s prijateljima i da upoznam tog čoveka bolje, i njegovog oca, i njegovog strica, i suprugu, i taj banatski svet, da tako kažem, a Crnjanski je tu nekako neka nit koja sve to izgleda uvek povezuje. Ja sam ga onda ubeđivao kratko, a onda sam, u stvari, princip, jel, kad je forma u pitanju, on je htio, ajde, kažu na kraju krajeva, ajde, ali vidi, ja imam dosta obaveza, ne možemo sada snimamo 10 dana. Evo, jedan, dva dana sa mnom i posle ti sklapaj šta hoćeš. I onda smo, ja sam razmišljao, pa ajde da probamo, jer smo u stvari probali, u tom smislu je to eksperiment bio, ajde da probamo prosto da razgovaramo koliko je to moguće sa upaljenom kamerom. Meni je bilo zanimljivo, kad smo sve ovo završili, ljudi koji ga ne znaju, ljudi koji ga nisu čitali, kad kažu, to uopšte nije zanimljivo. A ja sam, mene kao da nešto žigne, kao kad vam kažu, vidiš što si, kako nije zanimljivo, izuzetno zanimljivo. Ali naravno to su stvari koje su, ne možete vi sad da uhvatite insert onoga što ste u kafani pričali s nekim ili u nekom filmskom studiju ili negde gde vam se neko poverio pa da to prenesete na platu. To je nemoguće, to je život, to je neuhvatljivo. A ja sam pomislio, ajde da probamo, pa mnogo smo snimili. Znači ovaj film je u stvari, ili emisija, imamo, pa ja mislim imamo 15 sati materijala, imamo mnogo toga. Tema je Uglješa i njegova pasija spram pisanja i njegova pasija spram istorije isto, iako u tim nekim stvarima ponekad prosto drugačije vidimo i to je sasvim u redu.
Ovo nije prvi film Boška Milosavljević. Ovaj gimnazijski profesor pre ovoga snimio je film o baronu Vrangelu, o Arsenu Karađorđeviću, ali i Kalmicima, narodu iz Mongolije koji je 30. godina naseljavao današnje područje Konjernika. Ovaj film biće prikazan na predstojećem Beldoksu.
Svaki dan, ti ne spavaš, zato znaš, sećaš li se man, kad si bio radostan? Sećaš li se uopšte man, kad si bio radostan? Kreni ili oklevaj, sruši sistem ili ga podrivaj, osveti se vrednim, opet ponosan. Apatija te ubija, isti ti je svaki dan, umi se sa izvora. Pesma pronese,
Sinoć je u rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda predstavljena zbirka priča Simetrije argentinske književnice Luise Valenzuele. Ona će biti gošća predstojećeg proza festa u Novom Sadu, koji inače počinje u utorak 18. aprila. Događaj u biblioteci grada Beograda zabeležila je koleginica Dragana Kovačević.
Luisa Valenzuela, autorka je brojnih eseja, romana, pripovetki, mini priča, jedna od najvažnijih savremenih argentinskih književnica. Puno je putovala, živjela je u Francuskoj, Španiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Dobitnica je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, prevođena na mnoge jezike. Danas živi i radi i neumorno piše u Buenos Airesu. Ponekad su je svrstavali kao predstavnicu latinoameričkog postbuma, u kome je zapaženo veće učešće ženskih autora, među kojima je najpoznatija Izabela Allende. Sama Valenzuela se ograđuje od sentimentalnog romana i magičnog realizma, karakterističnog za mnoge književnice tog vremena. Dugo je trajalo književno veče sinoć u biblioteci grada Beograda zbog brojnih i učesnika. Govorili su između ostalih direktorka Beogradske biblioteke Jasmina Ninkov, zatim urednik u izdavačkoj kući Agora Nenad Šaponja, Bojana Kovačević-Petrović, hispanista, Branko Anđić, pisac, Ana Marković, prevodilac i na kraju autorka Luisa Valenzuela. Za današnju emisiju izdvojila sam reči pisca i prevodioca Branka Anđića.
Luisa je jedan veliki verbalni terorista. I koliko god je zaista srž njene književnosti, uvek okosnica njene književnosti uvek bio borba protiv svake vrste autoritarnosti, terorizma, opresije, bilo da je reč o političkoj opresiji, bilo da je reč o socijalnoj opresiji ili opresiji između muškaraca i žene. U suštini, način na koji ona pravi svoje dela, registri jezički kojima piše svoje knjige, su vrlo specifični, vrlo, vrlo posebne i u, ne samo u argentinskoj književnosti, nego i u generalno u književnosti uopšte. Mislim da zbog toga je Luisa prvo postala slavni književnik u svetu, pa onda u Argentini. I ja to moram da kažem javno ovako pred njom, iako smo mi prijatelji već od 20-ta godina, ali to je istina, ona je uvijek bila ugledan književnik u Argentini, uvijek imala svoje mesto značajno mesto, ali u međuvremenu bila je neuporedivo značajnija i akademski značajno tretirana, recimo u Sjedinjenim Državama, u Zapadnoevropskoj akademiji. Ja mislim da osim Borgesa i Cortazara verovatno nema argentinskog autora kojem je posvećeno više ozbiljnih naučnih radova u inostranstvu i van Latinske Amerike, ne samo u Latinskoj Americi, nego što je to slučaj sa Luisom.
I na kraju argentinska autorka Luisa Valenzuela.
De rato me venía el recuerdo de una anécdota de Borges cuando se presentó su último libro La cifra. Y el que lo presentaba, que era el profesor
Castellano. Pa htjela bih reći anegdotu kada je neki kritičar pričao o jednoj Borgesovoj knjizi. Borges mu odgovorio, vidi se da ste vi tu knjigu pročitali 10 puta, a ja sam je pročitao samo jednom. Napisao jednom. Tako se i ona isto osjeća, mi svi govorimo, nešto analiziramo, ona čuje i razume možda poneke izraze koji su slični na španskom i srpskom, međutim, vidi se da mi to drugačije pristupamo tome nego što ona sama pristupa svom stvarom. Ona pristupa pisanju, način na koji ona koristi reči, način na koji ona piše, zapravo nešto se dolazi prirodno, jel, ne toliko... Pripostim da je to ideja, ne toliko analitički kako smo mi sad pristupili. Ona se nadovezi sa ovom, pošto smo je ja uz put malo prevodila, kako je Ranko Anić rekao da njene knjige nisu ni najmanje dosadne, da su zabavne. Ona kaže da se to možda, da to može tako zato što ona pristupa pisanju kao jednoj velikoj avanturi. Ona sama se zabavlja dok piše, nikada nema nikakav plan šta tačno i kako će da piše, već kada krene, onda je pisanje odvede na jednu ili na drugu stranu, tako da je za nju samo to uzbudljiv proces i ona misli da se to prenosi, da to nekako može čitati osjećaj.
Muy excitante. I creo que eso quizás se transmite en esa vitalidad del lenguaje.
Nos ojos que se me miras ti matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me faras, matasme se pra min ris, matasme cuando me faras, meus ojos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia. Cada mes, cada semana o seu dia, é cada dia uma vez. Esses sozinhos azuis, ainda agora reparei, se reparei cedo, non amaba quem amei. Se reparara mais cedo, non amaba quem amei. Ai de mim que já non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malícia. Durante os primeiros anos rosas en espiñas, deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día e cada día una vez, deseaba
U Zagrebačkom kazalištu mladih večeras u 18 časova počeće nova specijalizovana tribina čitanje kazališta koja će pokrivati širok spektar pozorišnih tema. Večeras će na osnovu toga biti predstavljena i knjiga Dubravke Đurić, profesorke na Fakultetu za medije i komunikacije, a o tome je sa autorkom razgovarala koleginica Mira Knežević.
Dubravka, vaša knjiga Globalizacijske izvedbe, književnost, mediji i teatar iz 2016. Čime se zapravo bavi?
Ona se bavi novim konceptom svetske književnosti, kako već, ja mislim, 10-20 godina razrađuje se pre svega na anglosaksonskom prostoru, ali tu su dvoje autora najvažniji koji nisu anglosaksonci, znači Franco Moretti, Italijan, koji sad predaje u Americi, i Pascal Casanova, Francuskinja,
dobro,
koji su uveli globalno mapiranje, ajde da kažem, svetske književnosti. Moretti uglavnom, u stvari jedno i drugo, uglavnom se bave prozom, ali ideja je da je uticaj teorija globalizacije transformisao studije književnosti koje sad više se ne usredsređuju samo na zapadne književnosti tipa Engleska, Amerika, Francuska, Nemačka, Italija,
da,
već pokušavaju da naprave svetsku mapu, pre svega naravno obuhvata se cijela Evropa, ali se ide izvan Evrope, znači ka Aziji, ka posebno malim kulturama poput, na primjer, naše regije ili, ne znam, Skandinavije, pa do Azije i Afrike. Znači, to je sada neka tendencija.
Da.
E sad, ono što je meni bilo zanimljivo kad sam prvi put počela da se bavim studijama globalizacije negde oko 2011. i kada sam došla do ovo dvoje autora, ja sam onda sticam okolnosti počela da čitam srpske moderniste i bila sam, da tako kažem, ushićena,
da
mi je pristup te nove svetske književnosti ukazao na nešto što je jako puno autora i autorki kojima sam se ja bavila, i ti eseji su uključeni u ovoj knjizi, a sad ću i navesti, znači tipa Maga Magazinović u svojoj knjizi o plesu i fizičkoj kulturi iz 36. onda Stanislav Vinaver, Todor Manojlović, Julka Hlape Đorđević ili Jela Spiridonović-Savić, i bavila sam se uvodom u Šekspirome komade koje je pisao, a i Šekspira prevodio, Svetislav Stefanović.
Da.
Ono što je mene bilo tu fascinantno, kako su oni kroz većinu tih svojih eseja, da li se bave poezijom, da li se bave esejom, da li se bave jezikom kao Vinaver, raznim jezicima i uticajem usmene kulture. Ali to mi je bilo fascinantno, da mi je metod te nove svetske književnosti pokazao da sam ja mogla da vidim da naši autori između dva svetska rata, kada posmatraju srpsku i tadašnju jugoslovensku kulturu, oni je smeštaju u širu mapu evropske ili svetske, naravno svetska književnost u tom periodu pa sve do skoro značila je pre svega evropsku. Teatar me je zanimao kroz neke eksperimentalne i provokativne forme, tako da jedan esej se bavi poređenjem tekstova, naravno ne celokupnog opusa, nego knjiga koje su izdate povodom nagrada koje su te dve autorke, druga je Maja Pelović, znači poredim njihov rad, Maju Pelović i ovu Biljanu Srbljanović, tim što je, na primjer, meni Maja Velović mnogo bliža, zato što mene zanima kao u poeziji, zanima me eksperiment, tako me isto i u drami. Dramski tekst koji ide ka eksperimentu, koji ide ka nekom vrsti, ajde da kažem, poetskog rada sa jezikom. Znači, ne samo sadržaj, nego dovođenje u pitanje ko su likovi, šta su likovi, šta je radnja, nema likova ili kako su oni nestabilno konstituisani. Znači, to je meni nešto što me jako zanimalo. I naravno, jedan provokativan autor, ne samo regionalno, nego i u Evropi, Oliver Frljić, koji gde god predstavu napravi izazove jako od krajnje pozitivnih do krajnje negativnih reakcija. Tako da je to neki raspon koji sam ja ovom knjigom obuhvatila. Luna di lana nella penombra d'un pensiero, velo di luce sopra i segreti della sera, una falena innamorata d'un bagliore, povero cuore.
Opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, Simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Čekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.
Dakle, danas u kulturnim krugovima i govorimo o strip serijalu, o slavnom junaku Corto Maltezeu, autora Huga Prata, objavljuje izdavačka kuća Darkwood, do sada dva toma. Evo, detaljnije ćemo čuti o svemu tome od Milana Jovanovića. Ajmo pre svega da slušaoce podsjetimo zapravo na autora samog, Huga Prata, i naravno kroz njegovu ličnost i delo dođemo i do toga kako je nastajao ovaj njegov slavni strip.
A Hugo Pratt je rođen 1927. Znači, ove godine 90 godina njegovog rođenja. Jedan od, ako ne i najznačajniji umetnik u evropskom stripu u drugoj polovini 20. veka. Čovjek koji je jedan od onih koji su najzaslužniji što je strip i utemeljen i priznat, prihvaćen kao umetnost. Čovjek jedne neverovatne biografije, koji je kao dečak bio u Drugom svjetskom ratu u Etiopiji, gde mu se otac borio u italijanskim trupama, pa završio njegov otac u logoru i onda on sa majkom ostao sam, pa bio u logorima Crvenog krsta. Nakon toga i nakon povratka u Italiju, 49. je otišao u Argentinu da radi, da stvara u Argentini. U to vreme postojala izvanredan jedan naboj, pogotovo u novinskom stripu. Hector German Osterheld, jedan izvanredan argentinski autor, je radio zajedno sa Hugom Prattom i oni su tu stvorili neke prve Prattove stripove. Tu Pratt počinje da stvara i svoje prve autorske stripove, da bi nakon povratka u Italiju 67. godine, eto, ponovo jedan jubilej, znači 50 godina od pojave Corta Maltesea, u magazinu Narednik Kirk Hugo Pratt predstavio više svojih stripova, među kojima i Balada o slanom moru. Balada o slanom moru, prvi album iz serijala Corto Maltese i uvod u tu jednu epsko-lirsku zapravo avanturu u kojoj nam je u 12 knjiga predstavio avanture pustolova Corto Maltese.
Koji je postao veoma slavan. Kako je bio tada prihvaćen? Kakve su prve reakcije bile?
Ono što je zanimljivo, on je serializovan između 67. i 69. u magazinima, znači u nastavcima. Tek 76. čini mi se objavljen prvi put u albumu, i to jest u jednoj zasebnoj knjizi, i već te godine, znači 76. dobio u Angulemu, u najvećem evropskom strip festivalu, nagradu za najbolji strani strip album. Dakle, već je tu su ljudi osetili o kakvoj veličini se radi. Tako da je Prattova karijera nakon toga, ona je i pre toga bila već veoma razvijena, ali nakon toga sa Corto Maltesom počinje veliki uspon. On je negde 70-71. Prešao u Francusku i skoro do polovine serijala stvara u francuskim magazinima. Francuska, inače, verovatno, kada je u pitanju strip, najbogatija zemlja u Evropi, najbogatija kulturu stripa imaju.
Mada dosta i naših crtača.
Jeste, tako je, veliki broj naših crtača i danas radi u Francuskoj. Tako da je, eto kažem, Corto Maltese od početka, prosto Balada o slavnom moru je toliko kvalitetan grafički roman da je neminovno bilo da ljudi prepoznaju da je reč o nečem velikom.
I kada je o samom Corto Maltesu reč, kako se i navodi, kako se zna, avanturista i mornar, lutalica, romantični heroj i tako dalje. Kako biste ga približili? Ili šta ima do sada, šta su možda istraživači ili ljubitelji stripa pronašli iz Prattovog života da je utkano u ovaj lik?
Pratt kao veliki avanturista je sigurno dosta toga utkao u lik Corto Maltesea. Međutim, ono što je, nedavno smo imali jednu tribinu u Domu omladine gde je Aleksandar Žikić, novinar koji je jedini sa ovih prostora, intervjuisao Pratta. On je baš pričao s njim o tome i on misli da je tajna u tome da je Pratt Corta počeo da stvara već u nekim zrelim godinama, znači posle svoje 40. Znači, praktično, on najveći deo Corto Maltesea stvara sa negde svojih 50 godina, a Corto je zapravo mladić između 25 i 30 godina. Tako da on ima jednu mladalačku lepotu i izgled mladića, jel? A ima iskustvo i mudrost nekog dosta starijeg.
Šta bolje poželeti.
Tako je, i on je jedan vrlo neobičan spoj koji na taj način privlači i mušku i žensku publiku. Inače, u čemu je privlačnost Korta Maltezea? To je veoma teško definisati, opire se nekoj realističnoj definiciji, ali Corto Maltese je...
Utvrditi njegov identitet.
Jeste, tako je. Zato što se on vrlo često predstavlja drugačije kao jedan okorili, tvrdokorni tip, a zapravo ima veoma čvrst moralni kodeks i veoma mu je stalo da ispravi neke nepravde, ali nikad se neće predstavljati kao neko ko je dobročinitelj ili ispravi. Naprotiv, on želi da ljudi o njemu misle kao jednom naopakom gusaru mornaru. I zapravo...
Zato i da dobija simpatije.
Jeste, upravo to, zato što sve ono što mi ne možemo u našim životima zbog surove realnosti, jel, to Corto Maltese može, jer on nema nikakve granice, prosto za njega ni geografski prostor nije prepreka, a kamoli nešto drugo, tako da svi mi ponekad želimo da imamo tu neku slobodu koju Corto Maltese ima.
Dakle, svakako da jeste reč o jednom rafiniranom liku, a opet, s druge strane, mangupu, možemo tako reći.
Apsolutno. I ono što je posebno zanimljivo kod Korta Maltezea, njega Prat u Baladi o slavnom moru uvodi kao sporednog lika. I gotovo u celi Baladi o slavnom moru Korto je samo jedan od likova. Tako da kroz ceo serijal, za razliku od klasičnog pripovedanja i u stripu i u književnosti, gde je glavni junak u fokusu, ovdje je glavni junak katalizator radnje. On vrlo često samo učestvuje u nekim događajima koji se dešavaju oko njega, ali eto, to ono što je zajedničko za kompletan serijal je da mi pratimo događaje koji se dešavaju oko njega.
I kad smo već pomenuli sada serijal, vi ste do sada objavili dva toma. Zapravo, jeste. Balada o slanom moru i U znaku jarca.
Dakle.
To je ove godine izašlo.
To je izašlo ove godine, u februaru.
I sa time ste krenuli, dakle... Koliko dugo vremena će serijal trebati da se objavljuje, jer reč je o 12 tomova?
Jeste, 12 knjiga. Naš planirani tempo je oko 4 knjige godišnje da izađe, tako da bi u 3 godine trebalo da završimo Corto Maltese.
Je li to neki opseg i okvir koji je standardan za stripove, ili ćete vi možda tu nešto malo i ubrzati?
Pa zavisi od serijala do serijala. Prosto mislimo da Corto Maltese ima tu privlačnu moć prema publici da je 4 knjige godišnje, jeste brz tempo. S druge strane, mi smo godinama pokušavali da dobijemo prava. Jako je teško, osim što je skupo, dobiti prava za jedan takav serijal. Za jedno tako malo...
Jer prvi put naša tržišta, izdavačka kuća,
jeste,
zato, objavljuje...
Objavljavanje Korto ranije u magazinima i Stripoteka i Pegaz, da, i Politikin zabavnik. U albumskom izdanju ga nismo nikada dobili u celini. Komuna je 96. objavila, znači evo, pre 20 godina, nekih 5 ili 6 knjiga serijala, ali nikada nije završila. Tako da to
čini
je...
mi se na ćiriličnom pismu.
Mi radimo na ćiriličkom, mm-hmm, i to je prvi put zapravo u albumskom izdanju. Jeste, bilo je u magazinima, u Politikin zabavnik je radio i na ćirilici, u ono zlatno vreme kada je izlazio i na latinici i na slovenačkom, ali je to, kažem, Corto Maltesea nikada nismo dobili u zaokruženom obliku u knjigama, eto, to je, i u jednom obliku u kom će ljudi moći da ga nađu i u bibliotekama.
I dobro, evo, dakle, negde da kažemo 2018. kada će se imati jedan celovit izdavački poduhvat završen. I za sam kraj, koliko imate utisak da je ovaj lik poznat, svetski poznat strip lik, pa i sam autor kod nas prisutan i u našoj svesti, pa naravno i mlađe publike?
To je veoma zanimljivo. Upravo smo pričali o tome kako Corto nikada nije u celini objavljen u albumima. Jeste u magazinskim izdanjima, kažem, u nastavcima, ali nesrazmerno tome on je veoma prisutan i veoma popularan, kao uopšte u evropskoj, pa čak i svetskoj kulturi. Tako da je veoma, veoma prepoznatljiv lik. Prosto on je grafički prepoznatljiv, kao što, poput nekih drugih junaka, kao što je Mickey Mouse prepoznatljiv, ili kao što je Prince Valiant prepoznatljiv. Prosto čak i ljudi koji ne čitaju strip, kada vide neke od tih junaka, oni znaju o čemu se radi, ili Modesty Blaze. Tako da Corto Maltese je vrlo, vrlo prisutan u našoj javnosti, dosta se o njemu pisalo, dosta se pisalo i u književnim časopisima. Svojevremeno su postojali i neki specijalni brojevi. Recimo, kulturni časopis Gradac je objavio, posvetio jedan čitav broj Hugo Pratu. Tako da o Kortu Maltezu i Hugo Pratu se zapravo dosta zna, iako, eto, kažem, još uvijek nismo dobili jedno dostojanstveno izdanje.
Ali evo, dakle, prilike da o jednom drugom vitezu lutalici, dakle ne Don Kihotu, nego Kortu Maltezovu, čitamo i upoznajemo se s njim i u ovom vašem izdanju. Da. Hvala vam na razgovoru.
Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Riding with Fats Waller on the Super Chief. He said music's real, the rest is seeming. Oh, keep faith, feeling that won't go away. Left the sound. We'll be right back.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Večeras će u Omladinskom centru CK 13 u 21 čas biti održan koncert u okviru programa Novo u popularnoj muzici. O tome više u prilogu Mire Knežević.
Đorđe Majstorović je u ime Omladinskog centra CK 13 u Novom Sadu zadužen za odnose sa javnošću i u ovom času želim mu dobrodošlicu u našu emisiju. Dobar dan, Đorđe.
Dobar dan i vama.
Mlađa publika, ali ne samo mlađa publika, nego svi oni koji znaju Andreu Belfija i njegov rad, sigurna sam bit će večeras u vašem prostoru. No, da kažemo slušalcima o čemu je zapravo reč.
Tako je, večeras ugošćujemo Andreu Belfija, italijanskog bubnjara, kompozitora i eksperimentalnog muzičara koji živi i radi u Berlinu. On je inače počeo da svira bubnjeve još sa 14 godina, studirao je umetnost u Milanu, da bi se od 2000. godine u potpunosti posvetio muzici. Tokom poslednjih 20. godina on je razvio jedan jedinstven stil sviranja bubnjeva, zahvaljujući iskustvu koje je stekao kroz rad na polju eksperimentalne i elektronske muzike. On u svojim delima kombinuje elemente italijanskog minimalizma, abstraktnu ritmiku i modularnu sintezu, a njegovi hipnotišući ritmovi i teksture kreiraju impresivne zvučne pejzaže. Do sada je objavio 5 solo albuma i preko 50 kolaborativnih dela. Inače, zainteresovanost za savremenu umetnost ga je postakla na kreiranje zvučnih instalacija koje predstavlja širom Amerike i Evrope.
Da.
Ovako umetnička praksa mu je omogućila saradnju sa vizualnim umetnicima poput Anđele Bulok i Aldoa Tambelinija. Inače, u okviru nastupu CK13, Andrea Belfić će večeras izvesti deo materijala sa njegovog nadolazećeg solo izdanja koje se zove Ore.
Da.
Inače, ovo gostovanje se realizuje u okviru projekta Novo u popularnoj muzici, koje ono propituje odnos između savremene i nove popularne muzike. Iako popularna muzika može imati taj komercijalni potencijal na uštrb kvaliteta muzičke ekspresije, inovacije i participativnosti, ona pak odiše autonomnim tendencijama u muzičkoj kreativnosti. Uzimajući obzir ovu dvosmislenost, projekat teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici, ugošćavanjem kompozitora i muzičara koji su aktivni na raskršću savremene popularne i takozvane ozbiljne muzike. Implementacijom ovih tendencija kroz izvođenja radionice i razgovore, mi želimo da otvorimo nove prostore muzičkog istraživanja i produkcije i da podstaknemo aktualizaciju i kontekstualizaciju kroz preispitivanje trenutnog stanja na lokalnoj muzičkoj sceni.
I u čiju saradnju se realizuje ovaj program?
Ovaj program Omladinski centar CK13 radi zajedno sa Centrom za nove medije Kuda.org, dok je ovo takođe deo jednog šireg projekta koji se naziva Proširena estetska edukacija, koja se realizuje u saradnji sa Multimedijalnim institutom iz Zagreba, Kontrapunktom iz Skoplja, zatim Berliner Gazete iz Berlina, kao i Kulturträger Buksom iz Zagreba. Ovaj projekat podržan je kroz program Kreativna Evropa Evropske komisije, uključujući podršku Ministarstva kulture i informisanja, zatim Evropske kulturne fondacije, kao i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i grada Novog Sada. Večerašnji koncert, to je karte za večerašnji koncert, koštaće 200 dinara i prodavaće se na samom ulazu u klub, ali ono što bih naglasio da Andrea Belfi ostaje u Novom Sadu još nekoliko dana. On će raditi radionice u našem centru sa lokalnim muzičarima i onda će on imati zajednički nastup, izvodit će muziku za film u utorak 18. aprila od 20:30, a taj koncert će biti slobodan, jer to ulaz će biti slobodan. Jel?
Đorđe, najljepše hvala na ovim informacijama. Želim da i večeras na koncertu publika uživa, a i da oni koji budu učestvovali u radionici maksimalno iskoriste vreme sa Andreom Belfijem.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house. At least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This fierce in my dreams, sees in my thoughts, he floods me with dread. Self-consoled, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, moon spilling in, and I wake up. Bothers my heart, I'd rather be restless. Second I stop, the sleep catches up and I'm breathless. Cause this ache in my chest, cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, I drift for him tonight. Drowning in me, we bathe under blue light. He's piercing my dreams, seizing my guts.
Gutenbergov odgovor. Rašip je apsolutno figura, mora se reći odmah. Čim se je pojavila ta zbirka, bio je zaista pesnička ličnost u svakom pogledu.
Pre svega je bio čovek koji znao da podstakne i da motiviše.
On je na jedan nevjerojatno šarmantan, duhovit, ubedljiv i neočekivan način govorio bilo čemu.
On je beskrajno duhovit bio sagovornik. Njegove tirade su bile poznate.
On je za mene lično važan i kao čovek i kao pesnik i kao jedan neko od koga sam mnogo toga naučio. Mislim da ću još uvek imati prilike da naučim kako kroz njegove tekstove, njegovo neku vrstu nasljeđa koje je ostavio srpskoj kulturi i možda na neki način ne samo srpskoj kulturi, već i na jedan specifičan način Zemunu.
Ovako se sećaju Raše Livade, neki od njegovih prijatelja i poznanika, pesnika, različitih generacija. Raša Livada je bio velika figura u našoj poeziji i našoj kulturi. O tome danas imate prilike da slušate u Gutenbergovom odgovoru, a pre svega čućemo kako Raša Livada govori jednu od svojih pesama. Za početak će to biti pesma Književnik.
Književnik. Ko utvara sedi u sobi i čeka da na vrata zakuca njegovo meso, u glavi bez drskosti, bez snova, plešu alkoholi, mrtav ples u mrtvom verglu. Njegovo grlo tamnica muzike, iz oka u oko li je pesak, a kada sanja, sanja skriven među ljudima od ljudi. Ko je on? Ne svata vizija koja ima, ne svata cilj kojem teži. Jer on je vizija, on je cilj, ali ne njegova vizija i ne njegov cilj. Ko je on? Ko je taj što gleda zvonike od mraza, spermu na linonojemu, bicikliste u predgrađu? I zašto mu svaki dan ukraden dan? Nazvali ga lažovom, iako ne ume da laže. Nije mu dato da zamisli nemoguće. Na telu više nema mesta za takve rane. Iako to čuje još jedno, pašće u cement. Ostavit će ga žena, majka, mentor. Ostaće samo student medicine da pokupi penu sa usta za sutrašnji kolekvijum i cemen će se stegnuti.
I sada na početku slušamo o značaju Raše Livade, koji je načinio u našoj poeziji i kulturi uopšte. Podsećam da je on objavio svega tri zbirke poezije: Poprskan znojem kazaljki 1969. Atlantida 72. i Karantin 77. ali je uređivao jako mnogo časopisa i doprinosio u širokom smislu našoj kulturi. No svemu tome govorit će moji sagovornici Branko Kukić, Bata Milanović, Tanja Kragujević, to su pesnici i eseisti, Dejan Matić i Aleksandra Paunović od mlađe generacije, pesnici i književni kritičari.
Prvo, značajan je po svojoj poeziji. On je, kao što znate verovatno, napisao samo tri knjige poezije. Jedna je, se zove Poprskan znojem kazaljki 69. Atlantidu 72. Karantin 77. I 2007. izašle su izabrane njegove pesme u Prosveti tadašnjoj, i to je priredio pesnik Borislav Radović. To je jedna strana njegovog rada, a koja je u stvari vrlo značajna, i ja bih ipak uprkos ostalim njegovim poslovima to istakao i stavio na prvo mesto. Prvo, zato što je on bio jedan izrazito moderan pesnik, koji jeste vukao malo na to anglosaksonsku američku stranu u tom pesničkom izrazu, interesovanju i temperaturi i atmosferi, ali je on izvršio jedan veliki uticaj na mlađe pesnike, na tu generaciju koja je tada bila, kada tek nastala, i to je naravno preneo osnovavši i uređujući časopis Pismo. To je jedini časopis za svetsku književnost koji i srećom i danas izlazi. I u tom časopisu Pismo je objavljeno sve ono što je relevantno danas u svetskoj književnosti. U Pismu su objavljeni tekstovi koji su tek pisaca koji su tek kasnije ovde dobijali svoje knjige i koji su uopšte dobijali neko vrlo istaknuto mesto u svetu. Tako da je njegov značaj časopisa Pismo i Rašin radu na tome bio vrlo važan da se stvori jedna, kako da vam kažem, jedna atmosfera evropske kulture i možda i da kažemo i šire svetske kulture. Tako da je Rašin ipak time pokazao da mi smo izrazito radoznali ljudi i izrazito kulturna sredina radoznala i mi nismo otpadnici od sveta, nego naprotiv, mi sa takvim projektima kao što je radio Raša, kao što su radili neki drugi ljudi, kao neke ozbiljne male izdavačke kuće, sa takvim projektima mi smo u stvari permanentno uključeni u svetska zbivanja što se tiče umetnosti. Raša je prosto imao jednu, da upotrebim tu reč koja mi se mnogo ne dopada, jedan oblik harizme. Ali ta harizma se nije samo sadržala u njegovoj izrazito interesantnoj i burnoj ličnosti, nego on je kao čovjek imao izrazit osjećaj za novo. I on je u suštini bio čovjek staroga kova, da tako kažem, ali u najljepšem značenju te reči. I iz tog njegovog starog kova je, kao što je to uvek dobro i uvek pozitivno, izvirao neki fascinantni odnos prema novom. Ali on nije bio čovjek za koga se može reći ili pomisliti da je bio pomodarac, da je želeo da težio nekim pomodnim stvarima. Ne, on je bio čovjek koji je duboko bio u suštini stvari. On je imao smisao da osjeti suštinu stvari i to novo je uvek uspeo nekako da napravi, da ima toliko ritma i da toliko povuče i da toliko fascinira čitaoce i onoga što je pisao i onoga što je uređivao.
Bio je pun ideja svakojakih za razne stvari, za pokretanje časopisa, za pravljenje antologija, za pokretanje biblioteka pesničkih i tako dalje. Nešto je od toga i ostvario, ne nešto, nego mnogo, mnogo toga realizovao. Osnovo je čitavu biblioteku časopisa Pismo. Inicijalni časopis Pismo je bio časopis za svetsku književnost, gde su objavljivane najnoviji tekstovi pesnički i prozni i eseistika koja je tad u svetu bila zapažena, a posle je on pokrenuo još i onaj čuveni časopis Erasmo Rotterdamski za prevode sa holandskog jezika. Mi nismo imali recimo tako nešto i imao je u planu još za neke jezike da časopise te vrste pokrenu, međutim došla su onda zla vremena i više na tome i na takvim stvarima nije moglo da se radi.
Podsticaj u vreme kada se pojavio kao pesnik Raša Livada je već bio veoma značajan. Mislim da ne postoji u pesničkim generacijama njegovim, a i nekim drugim, i ko nije doživeo gotovo kao jedno iluminantno iskustvo njegovu prvu knjigu Poparskan znojem kazaljki, knjiga koja se pojavila 1969. godine i koja je već nagovestila u punoj meri jedan novi, drugačiji pesnički glas koji je građen, koji je sazrevao u jednoj bliskoj budućnosti podsjetiću na knjigu Atlantida 1972. i posebno Karantin 1977. Uneo je Raša Livada jedno bezmerno bogatstvo u svoj tih i intelektualni sveden pesnički glas. To je, dakle, i istovremeno jedno leksičko sazrevanje koje i stilsko, koje je veoma različito od onoga čemu su nas učile generacije pesnika do njega. Zapravo on je predstavljao jedan put iz doba modernizma u modernu poeziju, poeziju ovoga vremena, i možda ću reći nešto neprimereno, bilo je izvanrednih reagovanja, nije Raša Livada kao pesnik ostao bez odgovora, razume se. Međutim, mislim da se danas, u današnjem trenutku, ta velika, krupna, značajna uloga ovoga pesnika, a možda je to sudbina uopšte pesništva danas, da ona ostaje u nedovoljnoj meri osvetljena. Ali znate kako, mi živimo u vreme kad su pesnici i poetska štiva daleko van školskih i nekih drugih programa. Ja bih izuzetno volela da se pišu neke istorije savremenog našeg pesništva, pesništva ovog doba, jer bi tada upravo ovo o čemu sada govorim možda došlo do jednog punog i zasluženog značaja i priznanja.
Raša kao pesnik, bit ću, da kažem, slobodan da iznesem jednu, da kažemo, ocenu koja ne pretenduje ni na kakvu konačnost i tako dalje, ali njegovi pesnički tekstovi od prve zbirke Poprskan znojem kazaljke preko Atlantide do Karantina su jedan kritički dijalog i sa savremenom poezijom i sa istorijom i sa mitologijom i sa svim drugim važnim egzistencijalnim čovekovim ili temama čoveka. Jedan kritički, ironični, ali za razliku od većine možda pesnika, ironijskih pesnika 20. veka, ne svrstavam Rašu tu nikako, on daje, on ne, nas ne ostavlja u nekom besmislu, on tu neku prazinu i besmisao ispunjava nečim što ne može baš lako da se opiše.
Ali možda je to neki domen ili prostor slobode, ako mogu da se nadovežem na ovo.
Slobode, mašte i jedne zaista autentične, mislim, stvaralačke ličnosti koje je bio Raša Livada, jer zaista malo je pesnika, ne samo u danas i u ovom ili prošlom veku, nego generalno i u svetskoj, i pa i u srpskoj književnosti, koji su kao mladi ostavili značajno delo. Tu nam padaju na pamet, bar u srpskoj književnosti, dva Branka, Branko Radičević i Branko Miljković, koji su sigurno u nekoj komunikaciji, odnosno Raša je svakako u nekoj komunikaciji i sa njima, nesumnjivo.
Po svom prisustvu i onom tretmanu onoga što jeste poezija. U svom otklonu od neosimbolizma, odnosno prema poeziji Branka Miljkovića, i u insistiranju na inovacijama u jeziku, u stihu, u formi, odnosno u formi stiha i strofe, tako nije samo u pitanju neoavangardno poigravanje jezikom, koliko i u pitanju jedno problemsko istraživanje mesta poezije u savremenom društvu, jedno propitivanje i svoje ličnosti i društva u kome ta umetnost nastaje. On u sebi sadrži onu klicu i sa jedne strane društvenog angažmana, ali i samostvojnog bića poezije, iz te pukotine, iz te suprotstavljenosti dve različitih koncepata umetnosti nastaje zapravo njegova poezija. A Karantin je zbirka koja je posebno zanimljiva, jer se unutar nje vodi jedan pritajeni dijalog Raše Livade sa filozofa Raša Livade, aforističara, sa Rašom Livadom, pesnikom. I one njegove poslednje strofe, odnosno aforizmi sa kojima koji danas mogu ovaj, poslužiti kao vrhunske sentence koje smo ikada imali u srpskoj književnosti. Meni su u to vreme kao student osnovnih studija bile, pobogu, ovo nigde do sada nisam videla niti sam pronašla.
Tražim skrovište od puke betona, inja samoce što se na zidove hvata. Negde daleko od laži neona, mobilnih telefona, novca i sata. Hoću muziku da čujem u sebi, osetim život i drveća šum. Mirise sunca, prašinu kraj puta, da me nekuda odnese drum. Tražim skrovište,
što je Raša Livada kao ličnost, odnosno pesnička ličnost, bio inspiracija mnogim našim pesnicima. On je i književni lik u romanu Bonavija Dragana Velikića i tu je upravo trebao da se predstavi duh starog Zemuna oličen u Raši Livadi.
To se zaista dobro rekli. On je samo što je bio izvestan pesnik koji je kao pesnik ostavio trag, nego je prosto bio onaj duh koji je pokretao sve toko sebe, ljude koji su se sa njim družili, da ne govorimo da sama činjenica je da je osnovo društvo pismo i da je taj časopis za svetsku književnost koji je imao toliko satelita u drugim jezicima, ruski almanah, pa Shakespearean Company, pa Mezuza, pa Erasmo za holandsku književnost. To ću ja kažem, dakle, samo da se time bavio, pa bi ostavio trag. Bio je prosto osoba koja je pokretala i kada sam neobičajno za mene prosto i za roman, da kada sam završio roman Bonavija, onda sam naveo četiri osobe koje su zaista meni u životu bile važne i on je jedan od tih. Lik, znate, ono trenutka kada mi je prosto to spontano došlo, Zemun i sad duh Zemuna i sada Raša Livada se javlja. Sada, znate, ono, vi kad počinjete, ukoliko baš dajete ono ime i prezime tačno, onda vas to na neki način sputava, ulazite u neki u neku biografiju, što ja nisam hteo. Meni je bilo mnogo važnije da on kao duh se tu autentično prikaže, i ne samo kakav je bio, nego i za potrebe mog romana, tako da je samo Raša. Svako zna da je to Raša Livada. Ali onda neko mi je, njegova sekretarica Rada, onda kad sam objavio jedan odlomak, onda mi ona rekla da bi trebalo i prezime, a ja sam prezime stavio Borazan. I sad sećam se da mi ona rekla, dakle ti to, ja ne znam zašto sam se bio zalepio, pa ne mogu da kažem Raša Petrović, mislim, trebalo mi je neko manje uobičajeno prezime, ali istovremeno sam ja osjećao ne nedostatak, ali baš onako škripalo mi, ali ostavio sam. To je bio Raša Borazan i ostao je Raša Borazan. E sad, šta se dešava? Kad je knjiga izašla, roman, moj dobar prijatelj Žarko Radaković, pisac i prevodilac Petera Handkea, on je inače bio od detinjstva, od bukvalno još kao bebi, njihove majke su se družile i oni su rasli zajedno. I onda mi kaže Žarko, ali da si i Borazana iskombinovao. Ja kažem, kakav Borazan? On je ubeđen da ja znam. Zašto bi ja znao njihovu biografiju? Kažem, pa kaže, ti ne znaš. Ja kažem, šta? Pa treći je bio neki, ne mogu setim, Nikola Borazan. To je bio neki njihov, taj treći prijatelj. Nikad ja nisam to ni čuo, što bi mi sad Raša pričao o svom drugu iz ranog detinjstva. Prosto nisam. Tako ja sam misleći da izmišljam tog trećeg, jer to su bili Raša, Žarko i taj, ne znam, Borazan, ne znam mu ime, koji su poslije izgubio, ne znam, oni nemaju kontakt, čovjek prosto nije iz tog nekog sveta umetničkog, ali eto, hoću ja kažem, to je tako jedna bizarnost, ništa ne znači samo meni, znate, ona ko piše, ko shvata da zapravo je često stvarnost literarnija od same literature.
Dakle, da književnost ne izmišlja život.
Da, tako je to. I sad šta, tu možete samo tako da ustuknute. Meni se dešavalo više puta da me takvi događaj iznenade i oni su meni književno neupotrebljivi. Ja nisam pisac takvog zamaha, možda bi to jedan Singer mogao, ali ja jednostavno, kad se suočim sa takvim nekim nekoincidencijama, nego čudima, jednostavno mogu da reagujem tako što ću to da ispričam, eto sad u vašoj emisiji.
A upravo ćemo čuti i Žarka Radakovića, koji se od malih nogu družio sa Rašom Livadom.
Ja poznajem Rašu, zapravo mi se poznajemo, poznavali smo se od malih nogu, od rođenja, tako reći. Njegov otac i moj otac su bili prijatelji još iz vremena školovanja pre Drugog svjetskog rata u Zemunu. I sticajem okolnosti smo i Raša i ja kasnije živjeli obojica u Zemunu, tako da odmah čim smo se rodili, naši roditelji su bili bliski, uopšte i u komšiluku su bili i tako dalje, tako da sam ja sa Rašom po nekim pričama moje majke vrlo često i leže u istoj kolevci.
Da.
I tako dalje. A onda, mislim, pošli smo zajedno u istu školu. I dogodilo se sticajem okolnosti da smo se odmah bili u istom razredu i odmah sedili u klupi zajedno. Dakle, prvih nekoliko godina u osnovnoj školi smo sedili u istoj klupi. I naše prijateljstvo i to druženje, mislim, nikada nije prekidano. Bilo je, naravno, faza kada smo bili fizički razdvojeni. Ja sam bio na nekom drugom putu, a Raša na svome. Ali uvek smo se negde sticali zajedno. Uvek smo se posećivali i jedna od ključnih faza za Rašu, njegov književni razvoj, bila je možda baš ta negde 60-ih godina, polovinom 60-ih godina, kada se on ponovo pojavio u mom okruženju. Ja sam tada počeo studiram 66. godine svetsku književnost. Raša je imao neki problema sa svojom srednjom školom, učio je u učiteljsku školu, pa je morao da se jedno vreme se iseli u Sremske Karlovce, gde je tamo završio svoje srednje školovanje, pa se ponovo vratio u Beograd, baš u to vreme kada sam ja studirao, već počeo studiram svetsku književnost. i tu je počela vrlo intenzivno neko, ne samo druženje, to je nastavljeno od početka, od rođenja ili prerođenja, da tako kažem, nego je tu počelo neko naše zajedničko istraživanje književnosti. Zanimljivo je da sam ja u to vreme imao neku, ne znam, spontanu, prirodnu potrebu da sve vreme razgovaram sa nekim o tome šta sam učio na fakultetu, ali ne sa mojim kolegama samo, s kojima sam studirao, nego i sa nekim ko nije studirao, i to je bio baš Raša. Dakle, ja sam s njim permanentno sve ono što sam učio na fakultetu, na predavanjima, recimo Nikola Miloševića najviše, to odmah sam to prenosio u slobodno vreme u Zemunu, nalazio se s njim i pričao o tome. Raša je čak uzimao moje beleške sa studija i maltene paralelno učio sve to i studirao zajedno sa mnom. I to je bilo jedno izuzetno vreme.
1981. za časopis Gradac Raša Livada priređuje antologičarski izbor Svetska poezija danasa. Kako su se oni Branko Kukić upoznali i poznavali, slušamo u nastavku.
Mi smo se upoznali 10 godina pre. Naime, tada je u Vrbasu bio tada vrlo poznat i ugledan festival jugoslovenske poezije mladih. 70. godine Raša je dobio prvu, Raša Livada je dobio prvu nagradu, a 72. godine sam prvu nagradu dobio ja. I onda smo se tada, te 1971. upoznali, od tada smo se sprijateljili, onda je on pokrenuo časopis Pismo, ja sam već od 74. uređivao časopis Gradac i mi smo i zbog prijateljstva, i zbog onoga što me se bavimo, bili vezani do kraja njegovog života.
A svoje poznanstvo s Rašom Livadom podelili su sa nama i pesnici Dejan Matić i Saša Jelenković.
Moram prvo reći da je to zaista bila čast i privilegija što sam imao priliku da upoznam Rašu Livadu. To je bilo poslednjih nekoliko godina njegovog života, mislim negde od 2001. da smo se upoznali nakon jedne pesničke promocije, odnosno promocije časopisa Poezija u Kulturnom centru Beograda. Bilo je neko prolećno vreme, bila je promocija časopisa i jedna od knjiga u biblioteci Četiri puta, koju uređuje kao i časopis Milutin Petrović, pesnik i zajednička želimo prijatelj, i to je bilo jedan pravi ambijent. Zapravo mi smo nakon promocije se okupili, bilo je tu više pesnika, prevodilaca, da spomenem Biserku Rajičić, Borislava Radovića i još druge ljudi koji su tu bili. Raša Livada je došao u jednom trenutku i pridružio nam se i na neki način od tog trenutka kada se pojavio nekako je postao centar tog društva, i to je možda prvi utisak koji sam i tada doživeo, a i kasnije u narednim susretima potvrđivao da je Raša Livada bio zaista jedan fenomenalan, autentičan govornik. On bi o bilo kojoj temi, ne samo književnoj, životnoj, čega god bi se dohvatilo, čega god da je bila tema tog društva, a obično su to bili, dakle, pesnici nešto starije generacije nego što je, da kažem, moja, mada ja više ne spadam toliko u tu mladu, ali on je na jedan nevjerojatno šarmantan, duhovit, ubedljiv i neočekivan način govorio o bilo čemu.
Ja moram da budem iskren da, a to mi je žao što se ne sećam tačno trenutka kada sam Rašu poznavao, a čini mi se sad kad razmišljam da sam ga poznavao čitav život. Zato što Raša je bio jedna vrsta pesnika koji i čoveka koji vas naprosto kupi na prvu loptu. Prvo sam naravno čitao njegove pesme još kao vrlo, vrlo mlad čovek, kao početnik. On praktično onda kad 70. godina, kad su se njegove knjige i pojavljivale, i to je mene fasciniralo kao jedan drugačiji način pisanja poezije od onoga kakav je nama bio, tako da kažem, prihvatljiv kroz školsku lektiru. Rašu sam kasnije, kažem, eto, upoznao kada sam već bio uveliko urednik književnih časopisa u Beogradu, kada sam počinjao zapravo tu neku svoju, tako da nazovemo ajde, sudbiru i karijeru pisca profesionalno, 90. godina. I sigurno da nas je upoznao Bata Petrović, zajednički prijatelj, i mene je fascinirao kao čovek koji je povezivao ljude i kao čovek koji je pokretao stvari. Raša je neko od koga sam naučio sve što znam o književnosti, o praktičnoj strani, tako da kažem, literaturu, o tome kako se prave časopisi, kako se vodi ta vrsta književnog života koja se ne tiče samo pisanja. Pisanju vas naravno ne može naučiti niko, ali Raša je bio čovjek koji je imao jedan raskošan temperament, čovjek koji je izuzetno lepo, kvalitetno i dobro govorio. I u sećanju će mi zauvek ostati ta neka naše druženje gde je Raša kao neka reka koja se grana u bezbroju kavaca, kao delta neke velike reke, pričao svoje priče, po nekoliko tih priča istovremeno, svoja sećanja, ne znam, od svojih đačkih dana u Sremskim Karlovcima, gde je upoznao ženu koja se sećala Laze Kostića i tako dalje, tako dalje. Bilo je tu, kažem, mnogo, mnogo toga što nikada neće izgledati u mom sećanju. Ja prosto o Raši, kažem, ne mogu da govorim nepristrasno u smislu sa neke, hajde tako da kažem, književne ili književno-istorijske ili ne znam već kakve distance, zato što smo Raša i ja pre svega bili veoma dobri prijatelji.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Novi CD Duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
U narednom bloku o Raši Livadi govorimo o širem njegovom kulturološkom doprinosu, ali i ličnom uticaju njegove poezije na pojedine pesnike. Govore Branko Kukić, Dejan Matić, Bratislav Milanović, Saša Jelenković, Tanja Kragujević i Dragan Belikić.
Danas kod nas ništa nije prisutno. Kod nas je sve puklo. Raša Livada naravno zaslužuje mnogo veći značaj i o njemu se snazmjerno njegovom značaju u suštini malo piše. Ali ovdje se o poeziji malo piše i poezija gotovo da se i ne čita. Naravno, uzroci tome nisu samo ovdje među nama, nego prosto svijet se kreće u tom pravcu. Ako bi se nešto htjelo pozitivno da se učini kod nas u smislu širine naše kulture, onda bi stvarno trebalo objavljivati više Rašu Livadu. Ja ću vam reći da ja u Gracu pripremam sabrane njegove tekstove, tekstove koje on pisao o poeziji. On je jedno vrijeme bio je na televiziji Beograd u jednoj emisiji. I te tekstove i njegove intervjue mi ćemo sabrati u jednoj knjižici i pokazati kako je on razmišljao, kako je on imao jedan prodoman i vid i sluh da osjeti važne stvari i temeljne stvari u kulturi. Htio bih još nešto da kažem u vezi sa Rašom. On je bio jedan od osnivača u tadašnjem udruženju književnika Srbije, to je, kako bih to rekao, borba za zaštitu ljudskih prava. I znam kada je 90-ih zabranjena jedna knjiga u izdanju Graca i kada je krenula jedna prilična hajka na mene, znam da je taj odbor za zaštitu ljudskih prava vrlo brzo reagovao i svojim saopštenjima i stao je u zaštitu onoga što sam ja uradio. Hoću da kažem da je Raša bio jedan izrazito nesebičan čovek i on je imao strašnu potrebu da pomogne ljudima. To je izrazito iz njegovog bića. To nije bila neko namešteno samarićanstvo ili neka želja da se na taj način istakne. Ne, on je u suštini bio čovek koji je imao potrebu osnovnu ljudsku da pomogne drugom.
Mislim da kod određenog broja pesnika postoji svest o značaju Rašine poezije, u smislu da je Raša Livada bio vrlo značajan i priznat u trenutku kada je objavljivao svoje knjige, ali da postoji eto neka i generacija mlađih pesnika koja ga čita i koja od njega uči, čini mi se, manje više, uspešno ili kako god, ali svejedno su svesni mnogi od njih značaja. Mlađi pesnici ga polako otkrivaju iz prostora razloga što mi se čini da eto prošle 10 godina od Rašinog odlaska u tom smislu, ali nije puno, sad govorim na srpsku kulturu, na institucije, na Beograd, na Zemun, nije se baš puno učinilo za Rašu Livadu, ni u smislu objavljivanja njegovih tekstova, ni u smislu nekog osvrtanja na njegov, po meni, vrlo važan i značajan doprinos srpskoj poeziji druge polovine, odnosno poslednjih decenija 20. veka. I mislim da tu svakako postoji jedan veliki prostor da se ta, kako se obično kaže, nepravičnost, bih rekao, prema jednom važnom čoveku i pesniku i ispravi u budućnosti. Između ostalog, sasvim je logično da neka ulica ili trg u Zemunu ili neka institucija dobije ime Raše Livade.
Pa imao je u tom smislu što je bio vrlo, vrlo strog prema sebi. Bio je prefinjen pesnik od nerva, ali vrlo strog prema sebi. On nije hteo da objavi pesmu dok ne bude 100% siguran da je svaki znak interpunkcije tu gde je on hteo da stoji i da ga stavi. Držao je to u jednoj fascikli u fioci i onda je rekao ovo neću da vam pokažem, ovo nije gotovo. Recimo, a ponešto od toga je čitao. Veoma mnogo se interesovao za svetsku poeziju i to za onu svetsku poeziju koja nama nije bila poznata. Za Halila Džubrana smo recimo saznali pored arabista u izvesnom smislu preko njega. Za još neke pesnike koji su, a pogotovo za neke pesnike istočnih književnosti, koji su kod nas bili terra incognita, saznali smo zapravo preko njega. A on je imao veze sa svim prevodiocima koji su to najbolje radili. Zato je uspeo da osnuje časopis Pismo. Onda u jednom momentu rešio da više ne objavljuje ništa i svi smo očekivali od njega da će onda da se pojavi sa nekom izuzetnom knjigom. Međutim, to se nije dogodilo.
Kažete u tekstu živa energija poezije, odnosno živa knjiga poezije, da sa izlaskom karantina je svako morao proći kroz njegov karantin, odnosno, citiram, obaviti simboličko očišćenje i pripremu, jer ova je knjiga bila upravo to, soba za pripremu kandidata, mesto kontemplacije i prispitivanja. Može li se, sme li se, ima li snage da se uđe u hram poezije posle te knjige? Koliko po vašem nekom iskustvu i možda nekim utiscima, informacijama koje imate, jeste njegova poezija živa i danas? I na koji način? Pa i među mlađom generacijom.
Ja, znate, za to nikad nemate egzaktne podatke, ali ono što, ono do čega dolazim pričajući sa mlađim pesnicima, to je da se Rašina poezija čita i da se čita na neki nov način, pa drugačiji naravno, svaka generacija ima svoje čitanje, ali ja i dalje stojim iza toga što sam u tom tekstu napisao. Zaista, kroz njegovu poeziju se može proći i mora se proći kao kroz neku vrstu čišćenja i ozdravljenja, tako da kažem. Zato što je on postavio veoma visoka merila sa samo tri knjige poezije koje je objavio za života.
Mada ste vi rekli takođe u pomenutom tekstu da on verovatno nije prestao da piše, iako je to decidno tvrdio.
Ja se sećam sada našeg jednog od poslednjih susreta ovog ručka koje smo imali u Zemunu i sa prijateljima koji su bili izvan tog književnog sveta. Sećam se da sam mu tada na poklon donao jedno penkalo i ovaj neki jako dobro, onako starinski papir s jednom podlogom za pisanje i on je rekao, istrošio si se nepotrebno, ja i ovako više ne pišem, a onda sam ja rekao da mu ne verujem u to. I ja zaista do danas evo ne mogu da verujem da on nije ostavio makar jednu pesmu iza sebe i da je ta posljednja knjiga njegova zapravo posljednja, a da posle toga ništa nije napisao. Prosto, mislim da je Raša tu na najbolji način mistifikovao stvari, govoreći da je on prestao da piše i da se posvetio drugima koji pišu i pravljeni časopis i tako dalje, ali sam ubeđen da on jeste pisao.
Direktnog odjeka nije, međutim on je pokazao da su neke male skromne težnje od nekad u poeziji, da se ta višeslojnost i višestrukost poetskog govora gradi sasvim moguće. I recimo pamćenje jezika koje je Raša Livada uveo u taj prostor naše poezije meni je veoma inspirativan. On je meni inspirativan čak i danas, u ovom današnjem momentu. Ako vam kažem da je na vrhu knjiga za kojima najradije posežem, njegova knjiga Izabrane poezije koju je sačinio Borislav Radović, koji je objavila Prosveta 2006. godine, to su zapravo jedan mali prohod kroz njegovu poeziju, da je to jedna od meni najdragocenijih lektira čak i danas. Jer sam ja danas dozrela, ako mogu da kažem, do pune mere onog saopštavanja, one punoznačnosti saopštavanja koju nude Rašini stihovi. Pogotovo u zbirci Karantin i tako dalje. Tu su i zajedničke teme Dunava, Zemuna, gradova, povesti gradova. Ta višeslojnost koja nas obavezuje na pesničko pamćenje, to je zapravo nešto što je meni danas postalo veoma, veoma blisko i drago.
Seća se kako je mene posticao, znate, kada sebi date neki veći, ajde da kažem, zalogaj, pa morate se potruditi. Znam koliko insistirao da ja idem u Dublin da održim neko predavanje o 93. godine. Jer imao sam tu ponudu, da se znate, u trenutku treba se spremiti, imate malo i frku, mlad ste pisao, sad još nešto u Dublin tamo. Međutim, je toliko insistirao i na kraju, ja sam prihvatio, mislim, a i onda koliko puta sam ga prokinjao, pišem neki tekst, to je ozbiljno, posebno kad ne znate, idete u Dublin, u udruženje pisaca da pisima govorite, a o čemu o Joyce-u? Jer to je bio moj roman, jedan Seven iz Lice bavi Joyce-om. I onda kada sam to ipak prihvatio i sve to uradio, uoči puta izađe broj pisma da je Seamus Heaney, veliki irski pesnik, koji je dobio Nobelovu nagradu, on mi daje dva primerka za njega. I ja sam tako i Seamusa Heaneya upoznao, koji je bio zadivljen, posebno što je na ćirilici, pa je gledao, pitao koje pesme su prevedene. Ali hoću ja kažem, pazite, u to vreme, 93. godine, znači, Srbija prokazana i tako dalje, postoji časopis za svetsku književnost, postoji Nobelova Seamus Heaney koji se divi nijednom časopisu iz Beograda i Zemuna. I to jesu važne stvari, zaista su važne stvari.
Dakle, čuli smo o mnogim važnim stvarima koje je Raša Livada učinio, a on je bio ime, ali i veliko prezime, onaj slučaj gde jedno drugo otvara baš koliko i zaklanja. Bio je reči lik i velika figura, književna, baš kao i za književnost. To su reči Vladimira Kopicla iz jednog teksta o Raši Livadi, a mi ćemo baš čuti o tom imenu, ali i prezimenu, no pre toga slušamo još jednu pesmu Raše Livade, Nikolajevska crkva.
Nikolajevska crkva, mirna, uspravna, kao žižak pre nego što se ugasi, bik proboden krstačom mača u areni porte, tihost sušta, bivša. Ulazim u taj kamen kao arsenik u zub i padam na lice lahtove kolena, jer hoću da govorim moj narod, to hoću da kažem Gospode, moj narod je razapet da iskupi, da otplati su tu bagru belosvetsku, ali ukucan je ukucan i tucan ko paprika do semena, do splačina. Drugima si dao banke i usure, nama vatre i poplave, drugima vojske i makaze, nama omče, kolac, zid i bljutave ratne pokliče u srce pesnika. Otkad si se prikazao, ne silaziš s očiju, sruši ovu kuću, spali verske časopise ako ti do žrtvi peciva, ali pljuni, pljuni, štrcni belu hrskavicu u trule kosti mog naroda. A ja kažem, lišća opada, horizonti se šire.
Pa Livada, pa jeste neko prostranstvo, znate, kad kažete Livada, nešto lepo, znate.
To je ono, u karantinu, a Livada kaže.
Prezime Livada je, koliko znam, pa jeste, je iz liče, like iz tih srpskih krajina, i moji su preci poreklom, a to da je u tom smislu na neki način bio vrlo drag, mada je on vrlo držao do Zemuna, do Fruške gore, do te on je to nazivao tu osovina Sremske Karlovci, Beograd kao izuzetno važnu za srpsku književnost i duhovnost uopšte u 19. veku. To današnje generacije možda ne vide toliko, ali tu je Raša bio upravo, to zaista jeste veliko vreme i on je nekako na neki način izdanak tog vremena. Njegove poezije ima i romantizma nekog, i izuzetne modernosti, dobrog tumačenja istorije na jedan simbolistički način.
Sve je kod Raše bilo široko i u velikom zamahu. Svaki gest koji on imao prema prijateljima, prema ljudima oko sebe, prema poeziji, sve je bilo široko i prostrano kao neko ogromno Livada.
Pa kao nešto široko, prostrano.
Njegovo prezime na ono bogatstvo koje možete pronaći, a niste ni slutili da se tu krije. Jer on je zapravo pisao tako poeziju da nam pokaže da sve ono zašto nismo smatrali da poezija može biti, poezija to zapravo jeste. I po prisustvu stvarnosti, po prisustvu ironije i cinizma, i moje lično mišljenje, ako dozvolite, je da Raša Livada u poeziji ono što su nama Kiš i Pekić bilo ono, u ono doba u prozi. Dakle, imate jedan sve prisutni cinizam prema istoriji, prema revoluciji, prema ideologiji, pa i prema samom pesništvu koga Livada nijednog momenta ne štedi. I da opet to zaslužuje jedan estetski dignitet. To je zaista nešto pred čime ovaj treba zastati i šta valje promišljati. So roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the doll bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so bad.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili muzička urednica Marija Vitas, organizatorka emisije Rada Ćorović, ton majstor Vladimir Penđer, ton snimatelj Katarina Karakušević. Ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Favorite things. When the dog fights, when the bee stings.